hava tolqunları da Azadlik Radiosu.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturlarini davom ettiradi. Bugun 21 sentyabr juma, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Afg'onistonda O'zbekiston Islomiy harakatining liderlaridan biri qo'lga olindi. 1-oktyabrdan O'zbekistonda elektr energiyasi narxi o'rtacha 7% oshdi. Qo'shma Shtatlar Rossiya hukumatidan Amerika Xalqaro taraqqiyot agentligi USAID'ning Moskva vakolatxonasini yopish uchun qo'shimcha vaqt berilishini iltimos qilmoqda. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. Afg'oniston harbiylari va xalqaro koalitsiya kuchlari Afg'oniston shimolidagi Qunduz viloyatining Qalayizal tumanida o'tkazgan amaliyotda O'zbekiston Islomiy harakatining yuqori lavozimli lideri qo'lga olindi. RTT News internet nashri xabariga ko'ra, xavfsizlik kuchlari o'yiq lideri bo'lgan joyga yaqinlashgan paytda ularga qarata o'q otilgan, javob o'ti natijasida bir isyonchi o'ldirilgan va Islomiy harakat lideri hibsga olingan. Ismi oshkor etilmagan shaxsning Qunduz viloyatidagi Islomiy harakat faoliyatini boshqarish Afg'oniston va xalqaro koalitsiya askarlariga qarshi hujumlarni moliyalashtirish, odamlar va qurol aslahalar bilan ta'minlash uchun mas'ul bo'lgani taxmin qilinmoqda. Xabarda bu shaxsning shuningdek Qunduz viloyatidagi Islomiy harakat isyonchilarini harbiy tayyorgarlikdan o'tkazgani va bomba hujumlari uyushtirishga boshchilik qilgani ham bildirilgan. 2012 yil 1-oktyabrdan O'zbekiston elektr energiyasi narxi o'rtacha 7% oshadi. O'zbek Energo shirkatining bildirishicha 1 kWh elektr energiyasining qiymati aholi uchun 97,5 so'mdan 104 so'm 40 tiyingacha ko'tariladi. Elektr bilan jihozlangan uylarda istiqomat qiluvchi fuqarolar uchun 1 kWh elektr energiyasining narxi 48 so'm 75 tiyindan 52 so'm 20 tiyingacha oshadi. Eslatib o'tamiz, oxirgi bor elektr energiyasining narxi 2012 yilning 1-aprelida oshgan edi. Shuningdek, 1-oktyabrdan isitish tizimi xizmatlari, issiq va sovuq suv narxi ham ko'tariladi. Ozodlik to'lqinida tongi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Qirg'iziston parlamenti qo'mitalari banklardan olingan qarzlarini to'lay olmayotgan fuqarolar masalasini o'rgana boshladi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mazkur masala yaqin kunlarda parlament sessiyasi muhokamasiga qo'yiladi. Banklar va kredit ittifoqlaridan olgan qarzlarini to'lay olmayotgan bir guruh qirg'izistonliklar Bishkekdagi Gorkiy parkida bir necha oydan beri norozilik namoyishi o'tkazib keladi. Qirg'iziston Milliy banki raisi, agar parlament norozilarning qarzlaridan kechish to'g'risida qaror qabul qilsa, mamlakatda bankdan olingan kreditlarni qaytarmaydigan odamlar soni keskin ko'payib ketishidan tashvish bildirdi. Qozog'istonning Qarag'anda viloyatidagi AK-159-18 qamoqxonasi oldida payshanba kuni mahbuslarning yaqinlaridan kamida 200 kishi namoyish o'tkazdi. Ular qamoqda o'tirgan qarindoshlari bilan uchrashuvga ruxsat berilishini talab qilishdi. Ma'lumotga ko'ra, namoyishga qamoqxonaga ikkita harbiy yuk mashinasida politsiya maxsus otryadining olib kelingani va mahbuslarning qichqirgan ovozlari eshitilgani sabab bo'lgan. Qamoqxona rasmiylari politsiya maxsus otryadi navbatdagi mashg'ulot uchun olib kelingani va mahbuslar kaltaklanmayotganini bildirgan. Qamoqxona politsiya tomonidan qurshab olingan. Qozog'iston qamoqxonalaridagi mahbuslar sharoit yaxshilanishini talab qilib, tez-tez isyon ko'tarib turadi. Ozodlik to'lqinida tongi yangiliklar bilan tanishayapsiz. Gruziya ichki ishlar vaziri Bacho Akhaliya Tbilisidagi Gildansk qamoqxonasida mahbuslar qiynoqqa solingani to'g'risidagi ma'lumotlar muxolif telekanallarda oshkor etilgach, payshanba kuni iste'fo berdi. Mazkur videolavha namoyish etilganidan so'ng Gruziyaning bir qator shaharlarida norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Jazoni o'tash xizmati rahbari iste'fo berdi. Mahkamaning 10 xodimi qamoqqa olindi. Qo'shma Shtatlar Rossiya hukumatidan Amerika Xalqaro taraqqiyot agentligi USAID'ning Moskva vakolatxonasini yopish uchun qo'shimcha vaqt berilishini iltimos qildi. AQSh davlat departamentiga ko'ra, agentlikka Rossiyada boshlab qo'yilgan loyihalarni yakunlash uchun vaqt kerak. Rossiya tashqi ishlar vazirligi esa AQShning bu iltimosi bajarilmasligi mumkinligini bildirdi. Rossiya hukumati 2012 yil 1-oktyabrdan o'z hududida USAID faoliyatini to'xtatish to'g'risida qaror qabul qilgan edi. Ozodlik to'lqinida tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni men Elmurod taqdim etdim.
Assalomu alaykum. Endi esa Praga studiyasida men Mehribon. Dastur davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular. Shvetsiyaning Telesonera shirkati Gulnora Karimovaga 320 million dollar pora berganlikda ayblanmoqda. Oxus Gold O'zbekiston hukumati ustidan da'volarini xalqaro sudga taqdim qildi. Qozoq paxtasi o'zbeknikiga nisbatan qimmat. Bugungi kunda minglab o'zbekistonlik ko'proq haq olish uchun Qozog'istonda paxta teryapti.
Oilaviy kelganlar ham bor, er-xotin, aka-uka. Ishonsangiz bormi, ko'chada yursangiz kechirim, O'zbekiston deysiz berdi.
O'zbekiston va Janubiy Koreya hamkorlikni kengaytirishga kelishib oldi. O'zbekiston paxta qarg'ishidan qutula oladimi? Ozodlik onlayn dasturida shu mavzu muhokama qilinadi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dasturimizni O'zbekistonga oid mavzular bilan boshlaymiz. Demakki, Gulnora Karimova bilan kelishuv shvetlarga qimmatga tushishi mumkin. 3dan 1 qism aksiyalari Shvetsiya hukumatiga qarashli bo'lgan Telesonera shirkati O'zbekiston telekommunikatsiya bozoriga kirish uchun prezidentning to'ng'ich qizi, ya'ni Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga 320 million dollar pora berganlikda ayblanmoqda. Bu ayblov ortidan Shvetsiyada yuzaga chiqqan janjal shirkat rahbarlari iste'fosi va uning O'zbekistondan chiqib ketishi bilan tugashi mumkin. Ayni mavzuni hamkasbim Zamira Shukur o'rgandi. Hozir studiyada Zamira opa. Demak, Zamira opa, eshitamiz sizni.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, Shvetsiyadagi janjal qizigandan qizib bormoqda. Buning oqibatida O'zbekistondagi yirik mobil operatori Ucell egasi Shvetsiya Telesonera shirkati mamlakatdan chiqib ketishi mumkin. Shirkatning O'zbekistonda davomli qolishi uchun tijoriy va boshqa sharoitlarning qanchalik rag'batli ekani muntazam o'rganilmoqda va bu sharoit maqsadga muvofiq deb topilmasa, shirkat O'zbekistonni tark etishi mumkin deya bayonot berdi Telesonera prezidenti Lars Nyurberg. Bugun Shvetsiya poytaxtida o'tkazilgan matbuot anjumanida. Ayni shu anjumanda aksiyalarning 37% Shvetsiya hukumatiga qarashli bo'lgan Telesonera prezidenti 2007-yilda O'zbekiston hukumatidan litsenziya olish uchun rejim, aniqrog'i Gulnora Karimovaga millionlab dollar pora berganlik ayblari yuzasidan javob berishga ham majbur bo'ldi. Shvetsiya jamoatchilik televideniyasining vazifa tekshirish deb nomlangan ko'rsatuvida namoyish etilgan hujjatli filmda Stokgolm hukumatiga qarashli bo'lgan Telesonera shaniga o'ta jiddiy ayblov qo'yildi. Filmda Shvets shirkati 2007-yilda O'zbek mobil aloqa bozoriga kirib, Ucell korxonasini ochish uchun Gulnora Karimovaga 337 million AQSh dollari miqdorida atkat berganlikda ayblanmoqda. 20-sentabr kungi matbuot anjumanida Telesonera prezidenti Nyurberg hujjatli film mualliflarining 3dan 1 qismi Shvets shirkati davlatiga qarashli bo'lgan shirkatning O'zbekiston telekommunikatsiya bozoriga kirish uchun Karimov rejimiga pora bergani va buning uchun pul yuvish sxemalariga qo'shilgani haqidagi ayblovlarni keskin rad etdi. Ayni paytda shirkat bu masalaga oydinlik kiritish maqsadida mustaqil mutaxassislar yollashi, agar shirkatning O'zbekistonda g'ayriqonuniy va g'ayriaxloqiy ishlarga aralashgani isbotlansa, o'zining iste'foga ketajagini e'lon qildi. Stokgolmdagi matbuot anjumani tugashi bilan ozodlik savollariga javob bergan Telesonera shirkati vitse-prezidenti Sisiliya Edstrom ham o'z boshlig'i bayonotini so'zma-so'z takrorladi.
Well, from our perspective, what we are convinced of is that we haven't bribed anyone.
Bizning nuqtai nazarimizdan hech kimga pora bermaganmiz, hech qanday pul yuvish operatsiyasiga aralashmaganimiz borasida ishonchimiz komil. Ammo bu jurnalistlar bizga qarshi o'ta jiddiy ayblov qo'ymoqda. Biz pul o'tkazgan shirkat risoladagiday ro'yxatdan o'tgan va biz sotib olgan chastota va litsenziyaning egasi sifatida huquqiy maqomga ega edi. Biz shartnoma tuzgan shaxsning bu shirkat nomidan ish ko'rish vakolati bor edi. Biz o'tkazgan surishtiruvdan shular aniqlandi va bundan boshqa narsa chiqmadi, dedi 20-sentabr kuni Telesonera prezidenti bilan matbuot anjumani o'tkazgan shirkat vitse-prezidenti Sisiliya Edstrom xonim. 19-sentabr kuni Shvetsiyaning SVT jamoatchilik televideniyasi namoyish qilgan hujjatli film o'sha kuniyoq mamlakatda shov-shuvga sabab bo'ldi va hukumat va Telesonera koridorlarida jiddiy mojaro boshlanishiga asos bo'ldi.
It's a big story in Sweden now. The minister for public holdings
Bu hozirda Shvetsiyadagi juda katta voqeaga aylandi. Kecha film namoyish qilinishi ortidan jamoatchilik holdinglari bo'yicha davlat vaziri televiziyada chiqish qilib, qo'yilayotgan ayblovlarning nihoyatda jiddiy ekani va bu savollarga aniq javob berilishi lozimligi haqida bayonot berdi. Ayni paytda Shvetsiyada jiddiy moliyaviy firibgarliklarni taftish qiluvchi maxsus davlat idorasi bor. Bu idora ham vaziyatni yaqindan kuzatmoqda va tez orada Telia Sonera'ning O'zbekiston hukumatidan qanday qilib chastota va litsenziyani sotib olgani yuzasidan rasmiy jinoiy ish ochilsa kerak deydi vazifa tekshirish deb nomlangan hujjatli film mualliflaridan biri Fredrik Laurin Ozodlik bilan suhbatda. Demak, mehribon ko'rib turganingizdek, Shvetsiyada janjal kuchayib bormoqda. Ayni paytda Shvetsariya bosh prokuraturasi ham o'zbekistonlik 4 fuqaroga tegishli bo'lgan bank hisoblarini muzlatib qo'ydi. Bu hisoblarda esa yuzlab million dollar pul borligi aytilmoqda. Shved jurnalistlari o'tkazgan surishtiruv va Shvetsariya prokuraturasi o'tkazayotgan tergov bir nuqtada birlashmoqda va bu pullar izlari O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga kelganda yo'qolib qolmoqda. Demak, hozircha ham Shvetsiyada ham Shvetsariyada tergov va surishtiruv jarayoni davom etmoqda.
Ko'rinadiki, bu shov-shuvli mojarolarning boshlanishi shekilli, navbatdagi lavhamiz ham O'zbekiston bilan bog'liq xalqaro miqyosda bo'layotgan mojaroviy holatga doir. Oxus Gold O'zbekiston hukumati ustidan xalqaro arbitraj sudiga shikoyatlarni taqdim etdi. O'zbekistondagi Amantay Tow Goldfields qo'shma korxonasi yuzasidan kelib chiqqan mojaroni mahalliy sheriklari bilan tinch yo'lda hal etish urinishlari muvaffaqiyatsizlikka uchrashishi ortidan Britan shirkati Toshkent hukumatini xalqaro arbitraj mahkamasiga tortishga majbur bo'lganini bildirdi. Oxus Gold xalqaro arbitraj sudiga ikki tomonlama shartnomalarning O'zbekiston tarafidan buzilishi oqibatida shirkatga yetkazilgan zarar miqdori to'g'risida hisobot va ekspertlar xulosasini ham taqdim etgan. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Britaniyaning Oxus Gold oltin ishlab chiqarish shirkati Amantay Tow Goldfields qo'shma korxonasi va xondezak konlari uchun qo'ygan investitsiyalari O'zbekiston hukumati tarafidan o'zlashtirilgani yuzasidan xalqaro arbitraj sudiga o'z da'volarini taqdim etgan. O'zbekistondagi Amantay Tow Goldfields qo'shma korxonasi yuzasidan kelib chiqqan mojaroni mahalliy sheriklari bilan tinch yo'lda hal etish urinishlari muvaffaqiyatsizlikka uchragach, Britaniyaning Oxus Gold shirkati Toshkent hukumatini xalqaro arbitraj mahkamasiga tortishga majbur bo'lganini bildirgandi. Oxus Gold xalqaro arbitraj sudiga ikki tomonlama shartnomalarning O'zbekiston tarafidan buzilishi oqibatida shirkatga yetkazilgan zarar miqdori to'g'risida hisobot va ekspertlar xulosasini ham taqdim etgan. Shirkatga ko'ra, O'zbekiston tomonidan yetkazilgan zarar qariyb 400 million AQSh dollaridan kam emas. Oxus Gold O'zbekistonda 2003-yildan beri Amantay Tow hududida oltin va kumush qazib chiqarish bilan shug'ullanib keladi. Shirkat buning uchun Qizilqum markazidagi konlarda umumiy qiymati 31 million dollarga baholangan oltin ajratib oladigan korxonani ham ishga tushirgandi. O'zbekistonda oltin qazib chiqarishga ixtisoslashgan qo'shma korxonani Britan shirkati O'zbekiston Davlat Geologiya va Mineral Resurslar Qo'mitasi bilan 50-50 foizlik sheriklik asosida barpo etgandi. Oxus Gold va O'zbekiston hukumati o'rtasida kelishmovchilik o'tgan yil yozda shirkatda o'tkazilgan kompleks tekshiruvlar chog'ida Britan shirkati iqtisodiy qonunbuzarlikda ayblanishi ortidan paydo bo'lgandi. O'z navbatida O'zbekiston tomoni o'tgan yil Oxus Gold shirkati ustidan Angliya Oliy mahkamasiga shikoyat qilib, shirkatdan 10 million dollardan ko'proq miqdordagi maxsus dividendni undirib berishni talab qilgan. O'zbekiston dunyoning yirik oltin ishlab chiqaruvchi davlatlaridan biri hisoblanadi. Mamlakatda 40 dan ortiq oltin konlari mavjud bo'lib, yiliga 80 tonnadan ko'proq oltin qazib olinadi. G'arbdagi kuzatuvchilar O'zbekistonning oltin zaxiralari mamlakat prezidenti Islom Karimov va uning oilasi tomonidan nazorat qilinishini aytib kelishadi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Janubiy Koreyaga 3 kunlik davlat tashrifini davom ettirmoqda. O'zbekiston rahbarining ushbu tashrifi Toshkent va Seul o'rtasida diplomatik munosabatlar o'rnatilgandan 20 yil o'tib amalga oshmoqda va bu Karimovning Koreyaga hisob bo'yicha 8-inchi safaridir. O'zbekiston va Janubiy Koreya rahbarlari Seulda bir qator yirik qo'shma loyihalarni amalga oshirish, jumladan Ustyurt gaz va kimyo zavodini qurish bo'yicha ishlarni davom ettirish kelishdi. 1992 yilda O'zbekiston va Janubiy Koreya o'rtasida munosabatlar o'rnatilgandan buyongi eng yirik hamkorlik shartnomasi ekani aytilayotgan gaz va kimyo zavodini quruvchi ishlari shu yildan boshlangan. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
O'zbekiston va Janubiy Koreya rahbarlari Seulda bir qator yirik qo'shma loyihalarni amalga oshirish, jumladan Ustyurt gaz va kimyoviy zavodini qurish bo'yicha ishlarni davom ettirishga kelishib olganlar. Bu haqda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va Janubiy Koreya prezidenti Li Myon Bak o'rtasida Seulda bo'lgan payshanba kungi muzokaralar yakuni bo'yicha qo'shma bayonotda bildirilgan. O'zbekistonda 22 yarim yildan buyon uzluksiz boshqarib kelayotgan Karimov chorshanba kuni 3 kunlik tashrif bilan Koreyaga kelgandi. O'zbekiston rahbarining ushbu tashrifi Toshkent va Seul o'rtasida diplomatik munosabatlar o'rnatilganidan 20 yil o'tib amalga oshmoqda va bu Karimovning Koreyaga hisob bo'yicha 8-inchi safaridir. Janubiy Koreya prezidenti Li Myon Bak 2008 yilda lavozimga kirishgandan buyon O'zbekiston rahbari bilan 6-inchi marta uchrashayotir. Orol dengizi yaqinidagi Surg'il gaz konini o'zlashtirish hamda Markaziy Osiyodagi eng yirik Ustyurt gaz va kimyo zavodini qurish bo'yicha qiymati 4 milliarddan ko'proq AQSh dollariga teng shartnomalar Janubiy Koreya prezidenti Li Myon Bakning O'zbekistonga o'tgan yilgi tashrifi payti imzolangandi. 1992 yilda O'zbekiston va Janubiy Koreya o'rtasida munosabatlar o'rnatilganidan buyongi eng yirik hamkorlik shartnomasi ekani aytilayotgan gaz va kimyoviy zavodni qurish ishlari shu yildan boshlangan. Payshanba kungi Seuldagi muzokaralar chog'ida ikkala prezident zavod qurilishi bo'yicha ishlar ko'ngildagidek borayotganini ta'kidlashdi. Qo'shma loyihaning Koreyaning GS Engineering and Construction, Samsung, Hyundai kabi yirik shirkatlari hamda O'zbekistonning O'zbek nefti gaz milliy holding kompaniyasi amalga oshirmoqda. Ustyurtdagi gaz va kimyo kompleksi ishga tushgan payti u Surg'il konidan yiliga 3 milliard kub metr tabiiy gaz bilan ta'minlanish rejalashtirilgan. Gaz va kimyoviy zavodiga shuningdek Ustyurt mintaqasidagi boshqa gaz konlaridan 1,5 milliard kub metr gaz yetkazib beriladi. Bundan 6 yil muqaddam ochilgan Surg'il konidagi gaz zaxiralari 130 milliard kub metr ekani taxmin qilinmoqda. Shuningdek Seuldagi muzokaralar chog'ida O'zbekiston va Janubiy Koreya rahbarlari Navoiy erkin industrial iqtisodiy zonasini barpo etish, Navoiy aeroportini O'zbekiston janub-g'arbidagi eng yirik havo bandargohiga aylantirish bo'yicha birgalikda olib borilayotgan ishlarni davom ettirishga kelishganlar. Navoiy aeroporti negizida Janubiy Koreyaning Korean Air va boshqa yuk tashuvchi aviakompaniyalar ishtirokida eng zamonaviy texnologiyalarga asoslangan havo, temir yo'l va avtomobil yo'llarini bir-biriga bog'lovchi qit'alararo yuk tashish markazi kelasi yil ochilishi kutilmoqda. Korean Air va O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyalari bergan ma'lumotga ko'ra, yuk terminali bir kunda kamida 10 ta to'la yuk ortilgan Boeing 747 samolyotiga xizmat ko'rsatishga qodir bo'ladi. O'zbekiston tomoni shuningdek koreyalik ishbilarmonlarni Toshkent yaqinidagi Angren shahri negizida erkin iqtisodiy hudud barpo etish loyihasiga ham qatnashga taklif etmoqda. Transparency International indeksiga ko'ra korrupsiya darajasi 178 mamlakat orasida 172 o'rinda turadigan O'zbekiston g'arb sarmoyadorlarini jalb etishning uddasidan chiqmayotir. Shu bois O'zbekistonga sarmoya kiritishchilar asosan Osiyo mamlakatlari, xususan Janubiy Koreya bo'lib qolmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra Toshkent va Seul o'rtasida diplomatik munosabatlar o'rnatilganidan 20 yil o'tib, Janubiy Koreyaning O'zbekiston iqtisodiyotiga yotqizgan sarmoyasi 10 milliard AQSh dollaridan oshadi. Toshkent va Seul o'rtasidagi munosabatlar ko'lami kengayishi ortidan 100 minglab o'zbekistonlik uchun Koreya eshiklari ochildi. Seul universiteti birinchi kurs talabasi Farg'onalik 21 yashar Elyor Janubiy Koreyada tahsil olayotgan o'zbekistonlik yuzlab talabaning biri.
Shu O'zbekiston davlati orqali, shu O'zbekiston prezidenti orqali kelganmiz shu yillarga. O'qishga kelganmiz, o'qishdan tashqari ishlaymiz. Prezident grant bo'yicha shu Toshkentdan kelganmiz shu yerga. Ko'p o'qishlar bizni O'zbekistonda, Koreyada, Seulda, poytaxtda ko'p o'qishlar shu ishlab chiqarishga ixtisoslashtirilganda. Men bu yerga 2 yil bo'ldi kelganimga. Ikki davlat o'rtasida munosabat yana ham kuchli bo'lsa yaxshi bizga. Mana o'tgan safargi shartnomada Koreya prezidenti bilan O'zbekiston prezidenti shartnomasida 50 mingga yaqin odam shartnoma asosida ishlab ketish huquqini kiritilgan shu договор tuzilganda shu O'zbekistonda.
O'zbekistonda sobiq Sovet ittifoqi hududidagi eng yirik koreys jamoasi yashaydi. Stalin davrida O'zbekistonga badra qilingan koreyslar soni bugungi kunda 200 ming ekani xabar qilinadi. Toshkentdagi Koreys madaniy markazi rahbari Viktor Pak Koreya sarmoyasi oqib kelishi oqibatida so'nggi 20 yil ichida minglab yangi ish o'rinlari ochilganini aytadi. Hozir O'zbekistondagi deyarli barcha sohada koreys biznesi ishtiroki bor. Kirib kelayotgan sarmoyalar oqibatida nafaqat biz koreyslar uchun, balki butun mamlakat fuqarolari uchun qo'shimcha ish o'rinlari ochilyapti. Koreya va O'zbekiston hamkorligidan barchamiz manfaatdormiz. Madaniy sohada gapiradigan bo'lsak, bu yil koreyslarning O'zbekiston tuprog'iga yerlashganining 75 yilligini va Koreya O'zbekiston munosabatlarining 20 yilligini nishonlayapmiz, deydi Viktor Pak.
Дополнительные рабочие места для нас и для жителей Узбекистана.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Qozog'istonning janubiy tumanlarida bugun minglab o'zbekistonliklar paxta teryapti. Asosan Andijon, Farg'ona va Namangan viloyatlaridan kelgan terimchilar har bir kilogramm tergan paxtasi uchun O'zbekistondagi terim narxlariga nisbatan 2 barobar ko'p haq olmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Sadriddin Ashur.
Janubiy Qozog'istonning birgina Maqtaorol tumaniga mingdan ortiq o'zbekistonlik terimchilar kelgan. Bu haqda Ozodlikka shu tumanda yashaydigan qarindoshlarini ko'rgani borgan Jizzaxlik Hasanboy gapirib berdi.
Mana O'zbekistonda ham paxta bor-ku, nega O'zbekistondan termaysizlar desam, O'zbekistonda deydi, birinchi, ikkinchi, besh kunlik beradi, paxtani anaqa birinchi terim yaqinlashgandan keyin bermay qo'yadi deydi. Undan keyin bu yerda deydi, paxta ko'p deydi, odamlar mana qozoq og'aylarimiz unchalik ham anaqa paxta yechadi, boshqa qiladi, lekin terimga ular sal yo'qroq xalqda, ular shunaqaroq, sal Yevropa anaqasidanda ular. Ular shu qanchalik odam bo'lsa O'zbekistondan olib kelib aytgan pulni berib ishlatib davera kirgizib yana yilam keladigan qilib jo'natadi.
Uning aytishicha u mehmonlikka borgan qishloqda 300 dan ortiq o'zbekistonlik terimchilar bor. Maqtaorol tumanidagi xususiy yer egalaridan biri 10 gektar yerda paxtakorlik qilayotgan Abdurahmonning aytishicha u sobiq ittifoq davrida Jizzaxning Forish tumanidan ko'chib kelgan. Abdurahmon o'zbekistonlik terimchilardan juda xursand ekanligini aytdi.
Endi masalan meni 10 gektar yerim paxtam bo'lsa, 10 odam qabul qila olamda o'zimga, keyin shuni aylanib teraveradi. Polnet nimasiga yetadi o'zimga.
Endi
10 kishiga o'rtacha qara olaman.
10 kishini siz uyingizga joylaysiz, nimasi ovqatini hamma berasizmi?
O'zimni uyimda joylayman, joy qilib beraman. O'zim nima yesam, ularga ham shunaqa ovqat nima qilamiz. Ular ular har yil keladigan klientlar, ular har yil o'zlari keladilar.
Endi qanchadan haq berasiz masalan 1 kilogramm paxtasiga terib berganiga?
15 tanga.
Bu qancha bo'ladi endi? Dollarga?
Qaysi pulga?
Dollarga qancha bo'ladi 15 tanga?
Hozir qarangda 100 dollarimiz bor-ku.
A siz 10 sent berasiz degan bo'lmasa.
Shunda 300 dan qimmatroq tushadi.
Kimlar qayerdan keladi? O'zbekistondan qayerdan keladi sizlarga?
Vodiydan keladi, shu Sirdaryo, Jizzaxdan keladi,
deydi Abdurahmon. Yer egasiga ko'ra, o'zbekistonlik terimchilarning yeb ichishi, yotar joyi hammasi uning zimmasida.
O'zimni uyimda joylayman, joy qilib beraman. O'zim nima yesam, ularga ham shunaqa ovqat nima qilamiz,
deydi Abdurahmon. Uning aytishicha, Qozog'istonga kelgan terimchilarni politsiyadan ro'yxatdan o'tkazish, ularni bojxonadan kutib olib kuzatib qo'yish ham yer egalarining zimmasida.
Aslida mana tomojina kelib o'tgandan keyin bir oylik chetga qo'yiladi-da. Keyin bir oy bitgandan keyin agarki u o'z ixtiyorida men uyimni sog'indim, bola chaqam bor, yaqinda qarindoshim to'y qilyapti. Bir o'tib qaytib keladi, yana bir oylikka chetga bostiriladi. Migratsiyaga bostiradi, u pasportga bostirmaydimi? Uni keyin masalan kelib tekshirsa ham bu qo'lda qonuniy yo'l bilan o'tgan. Bunaqa dokument qo'l o'zini tayyor qilamiz. Ular keladi, nima qilib bo'ldi,
deydi Qozog'istonlik yer egasi Abdurahmon. Biz suhbat asnosida Abdurahmondan nega sizlarda terim uchun narx O'zbekistonga nisbatan 2 barobar qimmat, bu o'zini oqlaydimi deb so'radik.
Bizda mana yerni har o'zimizga tarqatib bergan-ku yerimizni. Keyin davlat tomonidan arzon salarga keladi, arzon litra keladi, qo'lda bozorda ham shunday sotyapti. ikkisi davlat tomonidan uni yarim narxiga ham keladi gektarga qarabda. Biz yerga o'zimiz xo'jayinlarmiz. Yana uni subsidiya degani bor-ku, yordam davlatdan gektarga 12 ming tangadan beradi bizga. Endi xudo xolsa endi 15 ming tanga bo'lar, yil sayin ko'tarilyapti.
Deydi Qozog'istonlik yer egasi Abdurahmon.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Efirda erkin mikrofon ozod javob dasturining so'nggi sonida chegara postlarda pul olinishi qanchalik qonuniy degan savolga javob izlangandi. Skype orqali Rossiyadan erkin mikrofonga bog'langan toshkentlik yigit ayni mavzuni davom ettirib o'zi guvoh bo'lgan voqealarni so'zlab berdi.
Men o'tgan yili Qozog'istonga poyezd bilan kirib, keyin Qozog'iston ichida avtobus bilan borib kelganman O'zbekistonga. Ko'p o'zbeklar qatori bir marta borib keldim, tavba qildim, keyin samolyotga yuraman deb o'zimni so'zga qo'ydim. Xullas, pul olmaydi deyapti Qozog'istondagilar, bular hammasi yolg'on. Rossiya faqat to'g'ri pul olmaydi lekin. Qozog'iston именно mana shu poyezd bilan Rossiyadan kirib kelsangiz, 100 rubl so'raydi. Pechat ur bermayman deydi. 100 rubl bermasangiz, pasportingizga kirdi, chiqdi pechatini urmaydi. Agar bitta tarafdan kirdini urmasa, chiqdida uje chiqayotganingizda qani pechat deydi 5000 rubl ishlab turadi. Bu narsa aniq bor. Buni hamma o'zbeklar biladi. Keyin O'zbekistonga kirayotganingizda u o'shanaqa balki undan ham battarroq bo'lsa kerak. Doktorni spravkalarini bahona qilib, o'zingiz uchun olib kelayotgan bitta dona telefoningizga ham, boshqaga ham har xil bahonalar bilan O'zbekistonni o'sha Chernayevka degan chegarasida o'tiradigan xodimlar kim 2000, kimdan 5000, kimdan 10000, xullas kimni kamtini olgan, mashina qilib pul olishadi. Pul olmaydi degan gap hammasi yolg'on gap. Hammasi oladi.
10000, 5000 deganingiz rubldanmi bu?
Yo, so'mda. O'zimizning puligimiz so'mda oladi. Misol, doktorga spravka deydi 2000 dan oladi. Lekin mendan olishmadi chunki men toshkentlikmanda. Toshkentliklardan sal hayqadi, chunki toshkentliklar haqqini talab qilishga ancha uchdi. Kerak bo'lsa o'sha yerda janjal qilaman deb turdim. Mani pasportimni indamasdan qo'limga qaytarib berdi deb. Haligi oblastdan kelgan Samarqandlik, Qashqadaryolikdan hammasini qator qilib berib qo'ydi. Keyin mendan keyin chiqib keldi ular. Ha desam, kimgadir DVD'si uchun 5000, kimdandir telefon uchun 3000, kimdandir spravka, doktor spravkasiga 2000 mashina qilib pul olishadi. Pul olmasdan kirgizmaydi. Hammadan pul oladi. Lekin shustri bo'lgan, o'ziga o'zi nima deydi, anu haqqini talab qiladiganlardan pul olmasa.
Qozog'istonda nima uchun berdingiz? Misol, haqqingiz talab qila olmadingizmi Qozog'istonda?
Qozog'istonda Toshkent emasdi-yu, tushunmasmi? O'zbek emas, qozoqlar vashi bespul deb bo'ldi. U siz bilan urushpam o'tirmaydi. U pechat ur bermasa nima qilaman men? Kuchim bilan hech narsa qila olmasam, uni yonida politsiyasi bilan turibdi. Nagli shuni olib chiqib ketadi-da tamburga. Tamburga olib chiqib ketadi-da pechat kerakmi deydi. Ha desangiz, 100 rubl cho'zgin deydi. Pulim yo'q desangiz, bo'pti o'zing bilasan deydi. Indamay ketaveradi. Bo'ldi. Pechat ur bermaydi.
Murojaat qilishga harakat qilmaganmiz Qozog'istondan misol.
Nima qilishki?
Kimgadir murojaat qilish imkoniyati yo'qmi?
Poyezdda ketayotganingizda kimga murojaat qilasiz? O'zingizni oling. Rossiyadan shuna kirib kelasiz. Mana o'sha kirgandan keyin sirasi poyezddan tushib avtobusga o'tirib ketadi. Hamma Petropavlovskga kirib kelgandan keyin shuna tushadi, birinchi ostanovka Petropavlovsk. O'sha yerda tushadi, sirasi avtobusga o'tirib O'zbekistonga ketadi. 1,5 soatcha avtobus yuradi. O'sha kirib kelayotganda o'zida o'sha poyezdda o'zida shu ahvolda. Ozolar ham oladi. O'zbeklar ham oladi. Lekin o'rislar haqiqatda olmaydi. O'rislar hech qanaqa pul olmaydi. Dokumentlaringiz ammo nima deydi ana immigratsion kartangiz yo'q bo'lsa ham indamasdan pechat turib chiqarib yuboradi bo'lsa. Qozoq bilan o'zimizni baraka topib kirib o'zbeklar unaqa bo'lsa.
Shu kabi holatlarga duch kelsangiz, Qozog'iston va Rossiya chegara xizmatlariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Bu qo'ng'iroq raqamlari Ozodlik saytida Ozod javob ruknining so'nggi sonida e'lon qilingan. Erkin mikrofonni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Navbatdagi suhbatdoshimiz Xorazmlik Otanazar og'a o'z so'zini Ozodlikka tanbih berishdan boshladi.
Bizni davlatimiz endi prezidenti, prezidentni xonadonini bu qizini tanqid qilyapsizlar, hukumatni tanqid qilyapsizlar, u ba'zi o'zimizning O'zbekistonni fuqarolar ham tanqid qilyapti bularni. Bu yaxshi gap emas, bu kerak gap emas deb o'ylamanda men.
Atanazar aka, nima siz endi agar kamchilik bo'lsa ham tanqid qilmaslik kerak demoqchimisiz?
Yo'q, kamchilik bor, tanqid qilish kerak, shart va zarur. Lekin buni egasini tanqid qilish kerak-da. Bu davlat, prezident, hukumat o'zi qonunni qarorlarini chiqarib berib qo'yibdi. Qonunni yaratib berib qo'yibdi, lekin uni bajarmayotgan bu yerdagi kim mansab kursilarini egallab o'tirgan bilimsiz ashularni tanqid qilmoq kerak-da. Shuning konkret egasini topish kerak tanqidni.
Atanazar aka, mana sizda imkon bor. Xorazmdagi shunaqalardan birortasini tanqid qiling. Sizda bor ana imkon.
Endi men tanqid qilsam, mana qaysi soha bo'yicha tanqid qilib beraysiz, qaysi soha bo'yicha kamchilikni aytib beraysiz? Любой soha bo'yicha men bilaman. Men ertalab soat 8:00 dan to kechqurungi 8:50 men ko'chada odamlar bilan ham bor.
Endi shu kamchiliklarni aybdor egasi, hali yuqorida aytdingiz, egasi boshqa deb. Shu egalarini bilasizmi, aybdor egalarini?
Aybdor egalarini bilaman. Mana shu hokimliklardan tortib, bular bir-birini qilayotgan ishlarini bilmaydi bular ham, bilmaydi. Bilsalar ham shu o'zlarini mudassirdan qo'rqib hali yiqqan boyliqlarimdan qo'rqib bir-birini tanqid qilmaydi, bir-birini sirini ochmaydi bular. Shuning uchun sud sistemasi ham xarob, militsiya sistemasi ham xarob, prokuratura sistemasi ham xarob, sud davlat dehqonchilik ishlari ham xarob, hammasi xarob. Hokimdan boshlab yer sotishni boshlab qo'yibdi buni. Zemlanerlar, aktivlar, hammasi kadastrlar sotib qo'yibdi. Masalan, bir yerni aytaman bir narsani. 100 gektar yerga bir fermer. 100 gektar yerda bir odam shu 10 odam bo'lsa 5 odamni o'zi sistema bo'yicha ishga qabul qilib qo'yibdi. Buni hamma biladi. 10 odam 100 gektar yerni boshqarib bilmasligini, 10 odam 100 gektar yerni hech qanday ishlab berib bilmasligini, texnika yo'qligini hammasi biladi. Hozir paxta terlariga kelsangiz biladi. Paxtadan ko'p o't degani o'tlab boshlayapti.
Endi atanazar aka, mayli, dalani ichiga kirib ketmaylik. Endi mana sizga ham imkon berdim. Siz ham baribir hayiqdingiz o'sha egasi bilan aytish.
Yo'q, men hayiqqanim yo'q. Mana men aytayapman. Agar hali ularda shu tanqid kamchilikni yo'qotgandan ko'ra tanqid qilayotgan kamchilikni aytgan odamning ovozini o'chirish osonroq bo'ladi uchun. Yuqori bilmaydi, yuqori chunki yuqoriga yetkazmaydilar ham yolg'on axborot beradi.
Atanazar aka, nimaga endi yuqori shu yolg'on axborotga ishonib o'tirish kerak?
Men bilmayman, nima bilmayman. Nima uchun bular tashkil qila olmaydigan ishga nomaqbarlarni nima uchun o'zini joyiga qo'yib qo'ymadi? Men shuni hech kim sig'dira olmaymanda, lekin buni prezident bitta. Bu 30 million aholiga bitta prezident, bitta hukumat.
Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr-mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z-qarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. O'zbekiston paxta qarg'ishidan qutula oladimi mavzusida bo'layotgan Ozodlik onlayn interaktiv muloqotining boshini dasturimizning birinchi qismida tinglagan edingiz. Hozir ushbu eshittirishning davomini efirga qo'ysak, bu eshittirish 17 sentyabr kuni efirga uzatilgandi, lekin hozir siz tinglaydiganingiz bu Ozodlik efiri orqali efirga uzatilmagan qismi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Radio sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar-ey, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Bunaqa reformalar qilishning yo'llari aniq belgilangan. Masalan, Yaponiya prostavishani olsangiz, 2 yil qilgan reformasini 53-mi 57-chi yil.
Nima qildi?
Shu o'rnak o'zi. Nima uchun kerak bunchalik haligi murakkablashtirish?
O, Muhammad aka, Yaponiya deyapsiz. Joydari qilib tushuntirib bering. Nima qildi Yaponiya?
Yaponiya mana 53-chi yilda yil haligi 24 soat yer reformasi o'tkazadi. 24 soat kreditovach qiladi dehqonlarni. Yerni tarqatadi, keyin kredit ajratadi. I agrofirmalar ishlaydi. Buni aniq haligi yo'llar ko'rsatilgan-ku u yerda.
Keyin aralashadimi?
Shu yaratish kerak emas.
Yo'q, mana kredit bergan bo'lsa, hamma xarajatini ko'targan bo'lsa, hukumat o'zi keyin aytganmi nima ekishi?
Yo'g'e, u yer xususiylashtirilyapti-ku. Kredit beryapti, siz yetkazyapsiz. Ana o'sha yerda birinchi kompyuter ishlagan paytda o'sha ishlab chiqarganingizni siz ertaga 2 xalta piyoz chiqaryapsizmi yoki 10 ta qavun chiqaryapsizmi? Zayavka berasiz. Demak, agar firmalar kelib sizdan yetadi, lekin yer xususiy. Agar siz uni xususiy qilmasangiz, yana shunaqa bo'ladigan bo'lsangiz, siz shaxsini hurmat qilmagan bo'lasiz. Yana qanaqadir boshliq, yana kolxoz. Bu yana qanaqadir nima? Qachon yer xususiy bo'lsa, o'zagi shunda bo'ladi buni.
Pirmhamat aka, yaxshi. Bunaqa islohot o'tkazish uchun xalqim to'q bo'lsin, xalqimni nima qilib bo'lsa ham, mana shu yanada to'qroq qilishga rag'batlantiraman, mehnat qilsin, lekin ertaga shuni hosilini ham ko'rsin degan siyosat kerak. Bugungi siyosat. Ammo
posredniki firmalar masalan bo'lmaydi. Asosiy
shunaqa bo'lish kerak, to'g'rimi?
Mana xolis aytyaptilar bucha. Terminallar boshqa odamga qaraydi. A bizga paxtani axir davlat buyruq beryapti. A qanday qilib bizni paxtamiz terminalga boray ekan, terminal xususiy ekan, u xususiy odam sotilar ekan. Men birinchi ishchim. Men hayron qoldim.
Yo'q, terminal xususiy emas. Terminal sistema juda ham qiziqarli sistema bu. Terminal paxtani beradi, pul paxta sanoatiga keladi, keyin paxta sanoat terminalga pul tarqatadi. O'ziga yarasha qancha xaraj qilgan bo'lsa oyliklari, lekin terminal xususiy narsa emas.
Xullas, u yoqqa chiqqandan keyin paxta maksimal daraja tushunarsiz qilinganki, qayerdan kim qatdan nima kimga qanaqa davlat ulushi
qanaqa. Juda ham aralashib ketgan bu. Misol uchun birdaniga pulni terminalga o'tkazsa bo'ladi yoki birdaniga kompaniyaga pulni o'tkazsa bo'ladi. Lekin pul birinchi paxta sanoatga keladi, keyin paxta sanoatdan raspredilyatsiya qilinadi, to есть tarqatiladi.
Oddiy fermer, ya'ni oddiy terimchi bilish kerak bo'lgan narsa bitta. 60 kilo kuniga norma bo'ldi. Boshqa narsa haqida o'ylamang. Mana hozir biz tinglovchilarimiz Alisher degan tinglovchimiz O'zbekistondan telefon qilyapti. Assalomu alaykum Alisher.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Siz paxta teryapsizmi yo Skype'da oturupsunuz mu? Azatlık online'ı işte.
Ya ben dışarı kılış külleri azatlıyı da oturamayın kopmaca.
Pahta geç kıyapsın mı?
Pahta çi pahta kopmaca.
Yo.
Kim çi kıyaptı işkana izle?
Pahtanı planını bu işe mektep tutuyken vaktimiz bacarken bize diyorum.
Hazır kanaka mesela Uzbekistan'da bana şu pahta ge münasebet, hükümette bana şunu dey, yapbası ge ahalini sefer bar kılışı ge münasebet, odamla adlı hal deyip kabul kılı yaptı mı yok? Kandidir bir narazilik var mı?
Endi hali Koreyadan telefon qilgan qizga aytgandek, bir xilla haqiqatdan o'shani rozi bo'lib chiqib ketgan, bir xilla o'sha maktab bolalar masalan maktabdan chiqib, darsdan keyin terishyapti, eshityapman. Endi ko'pchilik mana ana shahar joydagilar juda norozi lekin.
Nimaga birinchi martami bular paxtaga?
Norozi bo'lib nima qilishyapti? Ya'ni norozi bo'lib faqat pulni berishyapti-da.
Bunaqa haligi yaqinvarada bo'lmaganda, avval maktab bolalar uni bosgan bilan hozir ilgari chiqmagan odamlar ham chiqib ketdi.
Norozi bo'lib nima qilishyapti? Shunisi qiziqdi.
Mardikor bozordan odam pulga yollab.
Ana norozi bo'lib norozilik yo'q chiqadi.
Ana mani bitta amakim anaqada sug'urta kompaniyasida ishlaydi, Strahovaya kompaniya. O'shalarni ham chiqarib yuborishdi-da, buyurma hamma
Endi shaharliklar rostdan ketyaptimi yoki haligi mardikor bozordagilarni ovi barordan kelib ular ketyapti?
Endi bir xilla haqiqatdan o'sha haligi mardikor bozordan olyapti, bir xilla endi o'shalar ham yo'q hozir mardikor bozordagilar ilgari chiqsangiz, ko'chada odamlar turadi, ular ham yo'q hozir.
Ular ham qimmat bo'lib
ketdi. Ya'ni qanaqadir tepadagi guruhlar daromadini pastdagi odamlar finansirit qilib beryapti. Ya'ni ish kuchi qimmat deb aytdi
bir o'z-o'zidan ishga tushib ketdi-da.
Yo'q, kimdir aytayaptiki, ish kuchi qimmat deyapti. Ish kuchi tekin, faqat boshliq kerak, Shavkat Mirziyoyev kerak, Urket deb faqat xalqaro bosim tufayli bolalar chiqarmay qo'yishdi. Bu ham pod vopros, ya'ni
qachongacha havo aynib ketsa
yoki keyingi yil nima bo'ladi degan narsa.
Endi bunga qattiq qarashyapti, bu yil bolalar chiqmasligi kerak deb o'ylayman.
Bolalar chiqmasligi kerak deganda, menimcha aniqlashtirish kerak 14 yoshgacha o'sha xalqaro
konvensiyaga ko'ra. O'shani aytmoqchi edim, mana kollejda o'qiyotgan qizchalar, ular ham hali 8 sinfdan keyin kollejga kirgan, ular ham o'smirlar, ular voyaga yetmagan, ularni ham chiqarish kerak emas menimcha, ular ham vobshe-da bola hisoblanadi.
Yo'q, xalqaro konvensiyada o'sha 14 yoshgacha bo'lgan bolalar o'sha majburiy umuman hech kim majburiy mehnatga chiqmasligi kerak, lekin ularni ishlatish bu eksploatatsiya hisoblangani uchun bular hozir menimcha o'sha limit 14 bo'lib turibdi. 14 dan tepasini bemalol chiqaryapti shekilli.
Shunaqa deb o'ylayman.
Endi Shuhrat aka, sizni juda ko'p ishlatyapmiz bugun, uzr, sohani mutaxassisi bo'lganligingiz uchun. Mana bolalar mehnati bo'lmayapti. Endi real bu qanaqadir xalqaro tashkilotlar yoki xalqaro 5-6 ta kompaniya boykot e'lon qilgan va hokazo katta shov-shuv bo'lgan, Amerika bilan yaqinlashuvga qiyinlashib qo'ygan, ya'ni qanaqadir shu bilan xalqaro bosim tugaydimi, bo'ldimi, tamommi? Endi hammani ishlatsa ishlar to'g'risimi? Endi vrachlarni, doktorlarni?
Yo'q, Osiyo bozorini ham hisobga olishimiz kerak. Ayniqsa eng birinchi o'rinda turadigan bu Bangladesh. Bangladeshni ham hisobga olish kerak. Bu misol uchun g'arb davlatlari yoki Amerika kompaniyalari ming boykot qilgani bilan baribir bizni paxtamizga klient bor.
Bangladesh demoqchisiz?
Asosiy Bangladesh paxtani sotib oladigan.
Keyin ular boshqalarga sotadi?
Yo'q, ularda chet davlatdan kelgan investitsiyalar hisobiga juda ham yaxshi yo'lga qo'yilgan kompaniyalar bor. Tekstil kompaniyalari. O'shalar bizning paxtamizni nima qilishadi? I Bangladesh bozorida, misol uchun, biz asosan Amerika bilan raqobatlashamiz.
Lekin biz o'tkazgan ayrim surishtiruvlar natijasida o'sha g'arbdagi kompaniyalar oladigan paxta Bangladesh orqali kelayotgan ekan.
Endi bunisi ham bo'lishi mumkin, balki da. Endi boyagi bosim orqali bo'lgandan keyin balki O'zbekiston hukumati arzonroq pulga sotib Bangladeshga, cheriz Bangladesh boyagiday yo'lga qo'ygan bo'lishi mumkin.
Boya aytdingizki, xalqaro bosim ishlamaydi deb. Mana qaysidir ma'noda ishlayapti-ku. Lekin Alisher aytmoqchi, shu yerda tugaydimi butun ommani 14 yoshdan tepasini majburiy ishlatish qabul qilinaveradimi yoki bu dunyoda ham mana shu paxta sanoatida qandaydir bir etikalar ularni majburlash mumkin bo'lgan bir rechaklar bormi?
Endi bosim davom etgani bilan bir narsa deyish qiyin, lekin baribir ham boya aytib o'tganlaringizdek 14 yosh yoki 15 yosh deyilik yoki 16 yosh, baribir bu yosh juda ham yosh. Paxta dalasiga chiqarib nima qilish?
Mayli, ularni ham chiqarmasdan yana glavvrachlarni ham chiqarib yuboradi, tamom, shu bilan qoplaydi. Problema yo'q bu yerda. Ayni paytda biz bilan aloqada O'z ozodlik onlayn dasturi tinglovchilarga eslatib o'tamiz. Butun dunyoni bog'lab turibdi. U yoqdan Germaniya, O'zbekiston, mana AQShdan qo'shildilar. Toshpolat Yo'ldoshev, tahlilchi, siyosatchi.
Assalomu alaykum Toshpolat aka.
Assalomu alaykum hammalaringga. Men eshitib turibman, bu hali nimani Shuhratjonni, Zafarbekni gaplari menga juda yoqib ketdi.
Haligi nimasi yoqdi?
Qovunni ham strategik mahsulotga aylantiramiz deganlari. Haqiqatda men Amerikada yuribman-da, endi o'zim qishloqda tug'ilib, voyaga yetganman-ku. Bular hammasini ikkiridan chiqirgacha bilaman. Amerikaga keldim. Haligi baxtsiz insonlarga tortatdi endi bu nima ekan deb. Kunduzi borsam, endi shu haligi egatkada, samdan gaplashmoqchi desam, tushdi. Nima gaping bor dedim. Men aytdim, sendan buni haligi dehqonchilikning to'g'risi savollarim bor dedim. Palom mamlakatdan keldim desam, men aytdim, shu dehqonchiliklarni haligi nimasini aytinglar dedim. Tomonlarini, xosiyatini aytinglar dedim. Avvalam bor, juda ham bir oddiy narsa ekan. Ular aytadiki, mana hozir mana siz to'g'ri aytdingiz, haligi dunyo bozorida paxta tolasini bir tonnasi 2000-2500 dollar atrofida bo'lib turibdi. Lekin 2 yil oldin 5000 ham chiqib ketgan ekan. Endi bular nima qiladi? Mana shu paxta haligi 3 tonna paxtadan 1 tonna tola chiqadi. Mana shu 2000 deylik, 2100 deb qo'yaylik. 2100 bo'ladigan bo'lsa, endi paxta tolasi umuman olganda 700 dollardan ketish kerak ekan har tonnasiga deb. Bular yana shundan 10%ni, bir xillari 20%ni olib tashlaydiki, oraga qo'shilganlar ham foyda qilsin deb. Endi kelaylik mana O'zbekistonda. Haligi kamida
O'zbekistondagi fermerlar so'lagini qizib o'tiribsiz-da siz?
Yo'q, endi shu fermerlar qarang, hali shu dunyo bozoridagi nimaga qaraganda, keling bir 500 dollar bersin bir tonnasiga tolani. Tola emas. Nimani? Shu xom paxtaga. O'shanda bular hisob-kitobini qiladi. Endi mana bu yerdagilar hammasi o'sha savodlik odamlar deb o'ylab bo'lmaydi, sodda odamlar ekan. Men aytdim, bizning tomonlarda qo'ldan keladi desam, hammasi bir-biriga qarab qoldi. Bu odam to'g'ri gapiryaptimi yo bir g'alati ko'rdi? Men aytdim, yo'q, men rost gapiryapman dedim-da, keyin haligi nima suratlarni ham ko'rsatdim, chunki ataylab o'sha nimaga borganman-ku, ular bilan gaplashaman deb. Ular ko'rdi-da, nega deydi qo'lni terasizlar deydi. Bu deydi qo'lda tergan tolani deydi sifati bir pog'ona ko'tariladi-ku. Keling 20%ga ko'tariladi. Bu
unga sarflanadigan mehnat qancha bo'ladi deb hayron qoldimmi?
Ha, mehnatini bular hisoblayapti-da.
Uni oylik o'ylashyapti, oylik berishadi deb o'ylaydi.
Mehnatga pul to'lanmaydi.
Ha. Endi qarang, bular shu allaga 1 gektaridan 1 4 tonna, ya'ni 40 sentner bizani nimada olar ekan. Endi 1 gektariga bular aytadiki, shu bir 400 dollardan 580 kelingan 680 deylik 1 gektariga haligi 600 dollargacha sarf qilar ekan. Endi mana haligi 1 gektarni yana haligi turga ko'paytirsak, demak o'sha 3 barobar ortiq o'zida o'ziga foyda qilar
ekan. Daromad olyapti.
Daromad olar ekan. Keyin dallarni qaradim. Dallarida haligi bizani O'zbekistonga o'xshab jirqirab suv oqqanini vaqti ko'rganim ham yo'q.
Tomchilab nima qilyaptimi, sug'oryaptimi, nima qilyapti?
Qadam bu haligi gullab yashnab turibdi.
Suvsiz o'sadigan bir versiyasi.
Ha, balki suvsiz o'sadigan bo'ladimi? Ko'r yer bo'lsa kerak deb qarasam, yo'q, haligi nimada shlankani tashlab qo'ygan ekan. Shlanka haligi nam, suv chiqayotgani yo'q, nam o'zi. Qattadir haligi nimadan suv berilar ekan, u nam bilan.
Mikro,
ha. Keyin bizada endi hammayoqni zax bosyapti, bu yerda zax yo'q. Keyin mana haligi nima Pir Muhammad aka aytdi shakli, yerni haligi nimasi kichrayib ketdi, endi katta qilish kerak deb. Bu yerda haqiqatda bitta oilada boylarni ixtiyorida yer albatta xususiy, o'ziniki ham bo'lishi mumkin, lekin shu xususiy yerni ijaraga olgan bo'lishi ham mumkin ijarachilar. Endi haligi bular endi yerlarni planirovkasi judayam tekis. Keyin mashinalari ko'p funksiyalik, masalan bitta traktor oladigan bo'lsa bir 20 funksiyalik haligi nima qilar ekan.
Toshbo'lat aka, Toshbo'lat aka, uzr, endi bo'lamiz sizni. Bu Amerikadagi paxtachilik haqida haligi ilhomlanib chiroyli uzoq gapirib berishingiz mumkin, lekin o'zimizga qaytaylik. Xo'p, mana shunaqa dunyo tajribasi bor ekan. Pir Muhammad aka aytmoqchi, velosiped ixtiro qilishi hech ham hojati yo'q ekan. Nima uchun shular tadbiq qilinmayapti?
Yo, bilasizmi, agar shu
davlat strategik sohasi hisoblanar ekan paxtachilik, nima uchun mana shu har xil metodlar, har xil usullar, har xil yo'llari, suvni tejash, yerni yaxshilash, dehqonni boyitish nima uchun? Yana asosiy o'sha bug'doyimizga qaytaveraylikda, nima uchun hukumatga bu davlat siyosatini yurg'izayotganligi to'q aholi kerakmi, yo'qmi? To'q dehqon kerakmi, yo'qmi?
Endi to'g'ri, bizada mana Ahmadbek aytgan shaklda endi bu paxta strategik mahsulotga aylanib qolgan. Aslida man bir 5 yil oldin bir 20 tacha paxtachilik sohasidagi muammolar to'g'risida yozganman. Endi mana shu paxtani strategik mahsulot deb haligi endi O'zbekistonda shu hammaga uqtirib kelgan tashkilotlar aslida o'zi bu aksioner tashkilotlar yoki xususiy tashkilotlar bular. Mana shu haligi tashqi savdo aloqalarini o'sha mana 3ta haligi nima katta
eksportchi kompaniyalari
o'shani rahbari haqiqatda bu ish yurituvchi, ya'ni u ham bir yollangan odam. Lekin uni orqasida haligi puldorlar turibdi-da, o'sha paxtani dehqonlardan, fermerlardan sotib olib, keyin paxta zavodida uni tozalab, keyin tola qilib haligi chiqaradiganlar. Endi albatta asosiy foyda shularga tushib turibdi. Ularga hozirgi holatni o'zgartirish kerak emas, chunki odamlarning ko'zi ochilsa, haligi haqqini talab qiladi. Agar ko'zi yopiq bo'lsa, quloqi kar bo'ladigan bo'lsa, shu bu strategik mahsulot ekan, bu davlatga kerak ekan deydi. Aslida davlat o'sha kompaniyalardan ham faqat soliqini olyapti. U haligi 10 manman degan daromadni davlat so'rayotgani yo'q, davlat byudjeti ko'rmaydi buni. Endi men bilmadim, haligi isloh qilish qanaqa. Lekin isloh qilish shu, buna qarasa standart, mana kimdir Yaponiyani aytdi, boshqa joylarni ham ish
mumkin, masalan, qadamma qadam nima qilish mumkinligini
o'sha qadamma qadamini men o'zim ham yozib ham berishim mumkin. Uni har qanaqa odam. Lekin buning uchun haligi nima deydi? Avvalambor tuzumni o'zishimga nima deydi?
Tuzum o'zgarishni istamaydi, pastdagilar o'zgartirish yo'lini bilmaydi. Shunaqa
bo'lib, boshqa
bir to'g'onlikka kelib qolgan.
Ha, shu strategik mahsulotni ustidan haligi foyda olayotganlar endi albatta hech qanaqa bir o'zgartirish kiritishga nima qilmaydi.
Alisher, uzr Toshbo'lat aka, Alisher paxtakor xalq vakillari bormi?
Ayni paytda paxtakor xalq vakillarini o'rnini Toshbo'lat aka yo'ldosh egallab turibdi.
Axir men aytdim-ku, men ham paxtakorman dedim-ku.
Zamiraxon, men bir
gapiraman. Ha, Ahmadbek aka, uzr sizni unutib qo'yibmiz. Ha, gapiring Ahmadbek aka.
Keyin men Toshbo'lat aka bilan mana bu yerda Londonda jahon paxtachiligi muammolari degan konferensiyaga qatnashganman. O'sha yerda nima Toshbo'lat aka
O'zbekiston paxtachilik muammolari to'g'risida yaxshigina ma'ruza qiluvdi. Bu butun xarsaklarga sabab bo'lgandi. Hozir shu ma'ruzasining bir qismini aytdi. Lekin hali qolgan qismini endi aytsa kerak.
Xo'p, siz ayting Ahmadbek aka, siz nima deb ko'rasiz chiqish yo'lini?
Men qarang. Men xo'jalikda men savxozda direktor bo'lganman, rayonda qishloq xo'jalik bo'limini boshqarganman. Hokimiyat bo'lgan paytda viloyat qishloq xo'jalik bo'limiga
rahbarlik qilgansiz. Xo'sh,
men bu sohalarni ancha-muncha bilaman.
Xo'sh, ayting endi nima qilaylik?
Hozir men sizga aytaman nima qilishni. Endi fikrimda mening.
Ha, tabiiy.
Qarang. Bitta o'sha bizda masalan hammasi mas'ul ancha-muncha mana shu paxtakor pudratchilar, ijarachilar zarar ko'rib ishlayapti. Agar siz shuni aytyapti, asas zarar ko'rayapsan ekan, nimaga yana paxta ekasan? Desa, menga buni paxtasi emas, men bundan mol boqayapman deydi.
Biroz Pir Muhammad aka aytdilar-ku, nimaga ekaman desam, chiqarib otadi meni, deyaptilar.
Yo'q, uni aytyaptiki, mayli paxta bo'laversin deydi, men bundan mol boqaman deydi, ko'rdingizmi?
Shu darajaga tushgan.
Yo'q, paxtadan daromad ololmasligiga ko'zi yetgan bechora uning ichinda ichiga o'tlar ekayapti. Ya'ni o'tlarni o'ta qilmaydi u. O'tlarni olib, nima beradi u mollarga? Shundan har yil 1-2-3 mol boqadi. Bu shunday qilib ozmi?
Shunga ham xursand.
Shunga bo'lmasa qochib qoladi-ku.
Keyin g'o'zapoya. Oxirida g'o'zapoya oladimi yo uni ham hozir yig'ishtirib olishadi.
G'o'zapoya oladi, shu nazmazalar istog'risi shu bor. Endi ma qarang. Endi dehqonning yoki paxtakorning kosasini oqartirmoqchi bo'lsangiz, avvalo fermerga o'sha paxtakorga huquq bering. Huquqini kafolatlang uning. Bu narsa hozir bizda yo'q. Bu bir. Ikkinchidan, o'sha neft mahsulotlari, o'sha ximiya mahsulotlari, o'xshagan mahsulotlarning hammasi qishloqdagi mana shu dehqonlarning ustida o'tiribdi. Nimaga masalan biz paxtakor yoki biz masalan ijrachi men ana u nimadan olishim kerak nimani yong'in materiallarini yoki o'g'itni menda imkoniyat yo'q boshqa bittasiga nima qilishga
hammasi hokimmi jiyanlari oilasi mahalliy joylarda
ham o'sha birgina tashkilot masalan ximiyami yoki mana shu ana u yog' g'isem masalalarimi hammasi hukumatga qaraydi boshqa alternativni joy yo'qki borib men bunga murojaat qilsam agar bo'lsa edi masalan mana shu angliyadagi amerikadagi boshqaga o'xshagan alternativli joylar masalan men u menga qimmatroq beradigan bo'lsa men ana unga boraman keyin u avtomatik ravishda o'zini nimasini kapasaytiradiki men bunga boray shunaqa narsalar hali bizni respublikada o'zbekistonda shunaqa narsa tashkil qilinmaganda masalan paxtakorga xohlasang ham shu xohlamasang ham shu boshqa gap yo'q qayerga boradi u
Pir Muhammad aka nima dedingiz
to'g'ri aytadilar
suhbatimizni ikkinchi yakuniy qismiga kelyapmiz endi sekin sekin xulosalarga o'tadigan bo'lsak takliflar bo'ldi judayam nima deydi mantiqiy o'sha nima deydi ter va bir og'riq orqali aytilayotgan takliflar yerdan turib o'sha joydan turib ichkaridan turib aytilayotgan takliflar lekin hamma gap shularni qanchalik inobatga olinishida yaqin yillar O'zbekiston umumiy o'sha iqtisodiy siyosati, xususan paxtachilik siyosatida biror o'zgarish bo'lishiga ishonasizlarmi? Pir Muhammad aka, mana sizdan boshlaylik.
Qanday 20 yil bo'ldi. Reforma qani? Yer reformasi yo'q. Suv reformasi, yoki masalan, texnika masalasi, keyin kreditovaniya, investitsiya masalasi. Bo'lmagandan keyin yildan-yil pasayib ketyapti-ku. Yuqorilansa boshqa edi. Kun sayin masalan qishloqdan atrofdan odamlar chetga borib ishlayapti. 10 yil burun kam miqdorda odam ketgan bo'lsa, mana bugunga kelib yoppasiga ketyapti. Demak, ishsizlik ko'p. Demak, o'zgarish shu. Demak, qanday tushunsa bo'ladi buni?
Siz demak, qancha tushkunsiz, umidsizsiz, ha bir?
Yo'q, baribir endi umidsiz shayton deydi. Umid qilamiz. Yer reformasi o'tkaziladi menimcha.
Shunaqa gap so'z bormi?
Bizga kerak.
Bormi shunaqa harakat?
Biz emas, endi shuncha yil o'tirib, masalan, xulosasini ko'rayotgan odamlar davlat reformator bo'lgandan keyin, mabodo ertaga reforma qilib yuborsalar, aytib bo'lmaydi. Ertalab turadilar, "Hay, nima ketibdi?" deb bitta katta bir qarorda.
Shuhrat aka, nima dedingiz Pir Muhammad aka gaplariga?
Endi hozir bir narsa deyish qiyin, lekin men umid qilaman, shu yaqin kelajakda bizning o'zbek amaldorlarimiz o'zbek olimlariga quloq solishni boshlashadi. Yana bir narsa aytib
o'zbek olimlari nima deyapti? Biron shu sohani muhokama qilib bir taklif berayotgan olimlar bormi?
Olimlar bor, yo'q emas, lekin ularni quloq soladigan odam yo'q. O'shanisi biroz bir muammo bo'lib turibdi. Lekin boya bir yuqorida gaplar bo'ldi. Yerlar xususiylashtirish kerak, fermer xohlagan ekinni ekib, xohlagan joyda sotish kerak, xohlagan narxga degan. Men bu fikrlarga qarshiman. Sababi mana misol uchun oddiy misol Qozog'istonning janubi. O'zlaringa yaqin deb bu mavzuni Qozog'iston janubidagi fermerlar hech kim majbur qilmasa paxta ekib paxta yetishtirib, o'zini fermerligini olib borishyapti. O'shaning uchun agar ertaga 100% mustaqillik berilsa fermerlarga, fermerlarda bir narsani biz hozir e'tiborga olmadik, fermerlarning maqsadi nima? 100% foyda olish. Ko'pchilik fermerlarni yerdi ahvoli, tuproqda ahvoli qiynamaydi. Ularga shunday bo'lsinki, bu maksimal foyda olish kerak.
Xo'p, shuning uchun ham xususiylashtirish yaxshi emasmi? Masalan, yerini tinkasini
qo'ysa, uzoq muddatda
hech narsa bo'lmaydi.
Ertaga
oyog'ingizda yara bo'lsa qanday qilib davolaysiz? Oyog'ingizda shuqrat, yara bo'lsa o'zingizga qaysi doktorga borishni so'raysiz-ku?
Ertaga yer xususiylashtirilsa, ertaga xohlagan narsasini eksa dehqon. Bu ertaga menga ishoning paxtaga qaytib boradi.
Siz bormasin demayapmiz-ku, borsin, lekin
farqmaydi u. Paxtaga boradimi, qavmga boradimi?
Yo'q, men paxtaga qarshiman, sababi bu juda ham yerni ahvolini bir tarang ahvolga tashlagan bir o'simlikdan bittasi.
O'sha siz paxtachilikka.
Paxtachilikka qarshiman.
Lekin butunlay voz kechish bu radikal chora-ku endi, bundan hech kim voz kechmaydi.
Butunlay voz kechish kerak emas, lekin ertaga agar dehqonlarga 100% planirovka qilinmasa, ertaga kamida bir 50-60% dehqon paxta yetishtirib, chetga jahon bozorida sotishga urinadi. Bu bor gap narsada. O'shaning uchun planirovka kerak, lekin planirovka o'sha tuproqni foydasiga bo'lish kerak. Bu kelajakni o'ylab qurilishi kerak bu narsa. To есть planirovka hozir 1 yil ichida 2 milliard dollar foyda qilish uchun emas, lekin tuproqni ertaga saqlab qolish uchun qilinishi kerak bu narsa. A bizda dehqonlar hozir to'g'ri biroz buntovat qilishyapti, lekin dehqonlarda afsuski to'g'ri Pirmuhammad akani bir o'ziga yarasha bilimlari bordir, lekin dehqonlarda teoretikki o'zi boyagida ilm fan tomonidan bilimlar yetishmaydi biz dehqonlarda. O'shaning uchun ular ham hukumatdan hozirgi maksimal foydani o'ylashadi. Ertaga dehqonga o'sha ozodlikni bering, hukumat qilgan ishni qiladi. U ham paxta ekadi, u ham
paxta ekadi. Bir qismini Yaponiyaga, bir qismini Amerikaga stajirovkaga yuborish kerak.
Ahmadbek aka, siz nima deysiz? Mana hozir suhbatimiz oxiriga kelib, bahs juda jiddiy mavzuga kirdi. Yerni xususiylashtirish kerakmi, yo'qmi degan. Mana siz paxtachilikdan chiqqan odamsiz.
Endi buni qarang-da. Hozir shu yerda otada esimda yo'q, bir yigit gapirdi. Mana bu planlashtirish va tuproqning ahvoli keyingina odamlarning paxtaga qaytib kelishi. Ha, Shuhratbekmi? Shu gaplari, buning gapida jon bor. Lekin agar yer xususiylashtirilsa, o'sha dehqonmi, o'sha yerning egasi biladi. Agar yerni tuproqqa e'tibor bermasdan yerni o'ldirib qo'yadigan bo'lsa, ertaga o'zi och qolishini u bilsa, u
professordan ham yaxshi o'rganadi uni, topadi izlab. Internetdan qidirib topadi. Qanaqa to'g'ri kerak, suv qancha kerak, jo'mrak bilan qo'yibon bo'lsa ham yerni saqlaydi u. Chunki u farzandining nasibasi u. Undan qo'rqish kerak emas.
Yashay. Agar
planirovka atmin qilindi deylik, bu yil misol uchun piyoz narxiga chiqdi deylik. Keyingi yil bilasizmi, qanchadan-qancha dehqon piyoz ekadi?
U o'ylab ish qiladi, o'ylamang uni. U o'ylab ish qiladi u. U bozorni shunday o'rganadiki,
hammasini o'ylashiga
ma'no. Marketingni o'ylaydi u, birjalarni o'ylaydi u. Uje o'zi korporatsiyalar tuzadi, o'zi nimalar tuzadi.
O'ylash mumkin marketingni, boyaga sotishni, nima qilishni. Lekin hamma fermer sizga o'xshamagan-ku. Ertaga misol uchun hamma piyoz yetishtirib chiqarsa, qanchadan-qancha piyoz uvol bo'lib, qanchadan-qancha.
Xo'p, endi Shuhrat aka, 1 yil piyoz ekar, 2 yil ekar, keyin sekin-sekin ko'z ochilib, internet zamonida balki ular ham planlashtirishi, jahon bozorini kuzatishni o'rganishar. Demak,
asosiy narsa, azalam birinchi reforma yerdan boshlash kerak. Bunga hech qanaqa alternativ metod yo'q dunyo.
Mustaqilligi ilkillarida ham shunaqa edi. Qishloq xo'jaligini isloq qilish va monokulturadan qutulish asosiy yo'li sifatida yerni xususiylashtirish degan bir takliflar bor edi. Afsuski bu amalga oshmadi. Hurmatli mehmonlarimiz, hurmatli bizni tinglayotgan mushtari tinglovchilarimiz, Ozodlik onlaynning paxta qarg'ishi O'zbekiston bu qarg'ishdan qutula oladimi degan navbatdagi soni o'z yakuniga yetib boryapti. Hammalaringizga kattadan katta tashakkur. Bu bahs davom etadi. Zotan amalda hech qanaqa o'zgarish yo'q ekan. Bahs-u munozara chiqish yo'lini qidirish davom etaveradi va bu boradagi fikr mulohazalaringizni Ozodlik internet saytiga yozishingiz, keyingi dasturlarimizda qatnashishingiz mumkin. Yana bir bor hammalaringizga tashakkur. Ozodlik onlayn qatnashish uchun Ozod Skype, Ozodlik onlayn siz uchun ochilgan yo'l. Marhamat, ana shu yo'ldan foydalanib.
Shikoyat qilmadik, biz faqat tahlil qildik. Munozara qildik.
Tabii.
Yaxshilik uchun bir yo'l ochdik. Tamom.
Umid qilamiz mana shu yaxshilik yo'li ertaga kimlar uchundir ham bir amal yo'liga aylanadi. Yana bir bor tashakkur. Pir Muhammad aka, Shuhrat aka, Ahmadbek aka, Toshbulat aka hammalaringizga kattakon tashakkur. Bizni tinglagan tinglovchilarimizga ham. Sog' bo'ling.
Rahmat. Salomat bo'ling.
Sog' bo'ling.
Alloh.
Shuning bilan Ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.